Dragi ascultători, bun regăsit, sunt Liviu Predescu și ca de obicei stăm de vorbă cu oameni din lumea artelor, din lumea scrisului, din lumea cărților. Și astăzi avem un invitat, un om care și-a petrecut o parte a vieții într-un cu totul și cu totul alt domeniu față de ceea ce se întâmplă în zilele noastre. Putem spune bun revenit invitatului nostru de astăzi, domnului Florin Alexandru, chiar aici la Radio Constanța, unde vom depăna în următoarele 30-35 de minute povești despre lumea în care trăiți și în care vă petreceți cea mai mare parte a timpului. Bine ați venit!
Bine v-am regăsit!
Nu sunteți pentru prima dată într-un interviu la Radio Constanța, puțin mai devreme îmi spuneați că ați mai venit cu ani în urmă, dar eu aș vrea să iau cu începutul. Pentru cei care nu vă cunosc, cine este Florin Alexandru și mai ales de ce semnați și Colombo?
Florin Alexandru, pe linia scriitoricească, lăsând la o parte omul, este un scriitor de romane polițiste din Constanța, care a profitat de experiența acumulată pe timpul serviciului. Am lucrat ca polițist 29 de ani în Serviciul de Poliție Transporturi Maritime și nu numai de atât, și de harul primit de la Doamne, zic eu, pentru că altfel nu se putea, nu aveam de unde să știu atâtea lucruri și iată am încropit aceste două daruri și am reușit să devin un scriitor de literatură polițistă, un scriitor care anul trecut a fost recunoscut și recompensat cu accederea în Uniunea Scriitorilor din România. Și mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine.
Când se întâmpla prima dată când v-ați hotărât, da, domne, ia să scriu eu o lucrare, o novelă, o poveste simplă, scurtă sau mai puțin scurtă, pentru că văd că ați venit chiar cu două cărți la Radio Constanța. Când se întâmpla acest lucru? Erați cadru al Ministerului de Interne pe atunci?
Mai întâi am scris poezie, mai mult decât proză. Să știți, am câteva poezii pe care o dată și o dată tot o să le prind într-o carte, iar proza a survenit ca urmare a lecturării unui roman, Suflete damnate se numea, aparține scriitoarei islandeze Yrsa Sigurðardóttir, și din acel moment am simțit că în ciuda voinței mele, să spun așa, m-am simțit ridicat, așezat în fața calculatorului și am început să scriu. Am scris. La un moment dat, în câteva zile, am ajuns la 70 de pagini și reciteam. Hai că se poate, zic. E foarte bine cum funcționează treaba. Și uite, așa am mers înainte. A durat în jur de un an și câteva luni până am fost mulțumit de cum a arătat primul roman. S-a numit Misterele Artiștilor, ulterior a devenit Arua.
De ce Arua?
Pentru că Arua era un nume pomenit în carte, iar cei care citeau îmi dădeau telefon sau mă întâlneam cu ei și îmi spuneam, vezi că ai greșeli de tipar. În loc de Aura, Arua. Și m-am hotărât atunci să schimb și copertă și nume și am scrimat Arua și acum citiți, zic.
Să înțeleg că acest roman sau prima publicație a dumneavoastră a fost scrisă pe calculator, pentru că toți ne gândim că exista și autocorectul pe care îl avem și acum pe telefoane. Deci ceea ce tastați dumneavoastră așa rămâne, nu vă foloseați chiar de inteligență artificială în acea perioadă.
Da, într-adevăr, corectam, căutam să nu corectez prea mult pentru că era mai dificil. Acum cu programele noi imediat totul merge ca pe roate. Și eram foarte atent la ceea ce scriam. Într-adevăr, n-am scris niciun roman, n-am scris nicio foaie pe de mână. Totul a fost la calculator și vreau să zic că stimez pe cei care încă mai scriu la pix. Pentru că este foarte greu să revii asupra ce ai scris, să răsfoiești toate foile, să notezi, să iei notițe, să modifici și așa mai departe.
Au fost momente când, după ce aș citit în varianta finală cartea apărută pe piață, să spuneți, da, domne, uite, aici mai trebuia să mai completez, aici nu trebuia să scriu chestia asta. Cine dă ultimul răspuns înainte de a pleca această carte către tipografie, către editură?
În primele trei romane am avut pe cineva, am avut oameni care s-au ocupat de corectură, am avut sfătuitori și da, într-adevăr, eu reciteam și eu eram cel care nu părea mulțumit de ceea ce era acolo și câteva adăugiri așa mai aduceam din când în când. De câțiva ani încoace eu sunt singurul care fac absolut tot ce trebuie de la o carte, de la cap la coadă până la tipar. Am devenit un autodidact, să zic.
Ce e mai greu? De gândit un format al paginilor de început și de final, adică al coperților, sau formatul scrisului, această bucătărie internă a așezării capitolelor într-o carte? Adică tehnoredactarea, unde v-a fost mai greu să lucrați o carte? În afară de a scrie. Că știu că multe oameni spune.
Într-adevăr, pe text este ceva mai dificil. Întotdeauna trebuie să revizuiești de câteva ori, să reiei, să recitești. Acum există și programul acela care îți permite să asculți, îți redă cu voce ceea ce ai citit din document și îți dai seama dacă ceva nu sună bine, dacă ceva mai trebuie adăugat, dacă ceva trebuie șters. Întotdeauna indiciile trebuie să fie sfinte, păstrate, intacte. Dacă apare un personaj cu un tricou, cu o dungă galbenă pe piept, așa trebuie să meargă și să arate în tot textul. Nu putem mai târziu să spunem că avea dunga galbenă vertical, de gât până la
cureaua
pantalonului, exact.
Revin cu o întrebare. Florin Alexandru, dar de ce și Colombo?
Am fost pur și simplu cucerit de Peter Falk și celebrul său personaj locotenent Colombo. De fapt, în primii ani când am intrat în Poliția Transporturi Maritime,
când se întâmpla acest
lucru? În 1995, colegii deja mă denumeau Colombo.
Cum era viața atunci? Sunt tineri care poate ne ascultă, care s-au născut după 1995 și poate o parte dintre ei ar fi interesați cum era viața unui polițist imediat după anii de după Revoluție.
Da, n-a fost chiar ușor.
Mai ales la transporturi.
Da, mai ales la transporturi și în portul Constanța n-a fost chiar ușor. Era tranziția aceea de la poliția, cum să spun, militarizată spre cea demilitarizată. Așa a fost un pic mai greu din partea tuturor să ne acomodăm. Dar, ce să spun, a fost frumos și greu și frumos, am trecut cu bine peste toate. Avea, să spun, Portul Constanța avea altă textură atunci, altă imagine, altă viziune, era un loc mai liber, unde puteai să te desfășori ca polițist mult mai ușor, adică și în pânde și peste tot. Acum toate locurile sunt sub pază, sunt sub observare video și mai puțin e loc de libertatea desfășurării așa acțiunii.
Revenind la lumea cărților, dumneavoastră mi-a spus că după 2000, la modul serios, v-ați apucat de scris cărți. Ați spus că prima oară ați încercat poezie. După aceea ați trecut către text scris. Văd că astăzi ați venit la Radio Constanța cu două publicații total diferite. Vreau să vă întreb, pentru că una se numește Trenul Pădurilor, iar cealaltă Artizanul Păcatelor, Compania Detectivilor. Dar și pe una și pe cealaltă sunt imagini care te duc cu gândul tot la detectivi. Una poate se adresează generației celor mici,
da,
iar cealaltă cred că oamenilor care l-au citit înainte de 90 pe Haralam Zinca și pe alții ca el.
Ați punctat excelent cu Haralam Zinca. O să încep cu Artizanul Păcatelor. Este a treia carte din seria de 5 a Companiei Detectivilor. Arua, averea preotului corean, Artizanul Păcatelor, Arca Șerpilor și Avangarda Căpetenii HD, o numesc 5 ani fără mine. Așa. Și vreau să spun că în cinstea marelui scriitor Haralam Zinca, eu am dat prenumele eroului care pune bazele Companiei Detectivilor, un ofițer judiciarist pensionat, prenumele Haralam. Numele este Gripină, e un nume mai ciudat, mai rar, dar tocmai pentru a-l face mai ușor de ținut minte, de recunoscut.
Ați fost un cititor al lui Haralam Zinca înainte de 1990?
Să știți că am citit, cred că vreo două romane, nu mai țin minte exact care, deci nu multe. Nu multe am citit, dar mi-a plăcut ulterior să intru și să caut pe internet, peste tot, prin orice sursă, despre autorii români, despre cei care au scris carte polițistă și mi-a plăcut așa cum a fost, ce lucrări a avut dumnealui. Și de aceea, nu știu, parcă de aceea să zic așa că m-ar fi tentat să merg pe prenumele Haralam.
Neștiind ce ați scris până la ora actuală, v-aș întreba, ceea ce apare între coperți a fost influențat și de faptul că ați lucrat în poliție? Adică sunt și cazuri care duc către lecturarea unei cărți, subiectele care apar aici?
Nu, din cazurile pe care le-am avut nu este nimic realitate, ci doar munca pe care am depus-o acolo, experiența pe care am căpătat-o, aceea m-a ajutat să arăt într-o carte cum se desfășoară o cercetare la fața locului sau ce tertipuri pot folosi detectivii, care dintre ei majoritatea provin din rândurile poliției române, inclusiv Haralam Gripină, șeful, deci să arăt cum detectivii aduc acele cunoștințele lor dobândite la fel în timpul serviciului pentru a-și duce la bun sfârșit cazul, da? Pentru a rezolva absolut tot ce le iese în cale. Nu e ușor, nici eu nu am scris așa fluflu, adică, vai Doamne, sunt polițiști, super polițiști și nu vor fi învinși sau vor trece așa ca găsca prin apă, prin orice.
Există o diferență între detectiv și polițist? În accepțiunea scriitorului Florin Alexandru?
Da, există. Eu am ales să merg pe mâna detectivilor în cărțile mele pentru a putea și să le dau o arie mai largă de desfășurare. Polițistul are niște îngrădiri. Nu se poate duce mai departe, adică trebuie să niște aprobări și așa mai departe, e o conlucrare cu procurori și așa mai departe. Dar la detectiv, pur și simplu, în imaginația mea, le-am dat libertate totală și atunci, bineînțeles, păstrând legătura cu Ministerul de Interne.
Trenul pădurilor. Cum v-ați gândit să scrieți pentru copii?
Am o carte, Detectivul Hojak și enigmele și Exhibiționistul, prima din miniseria de umor, Detectivul Hojak, a doua este Detectivul Hojak și Enigmele Broaștelor, iar cea cu Exhibiționistul are o copertă copilărească. Amicul meu, Angel Lorenzo, pe care îl salut cu această ocazie, cel care mi-a realizat coperțile la toate cele 9 cărți scrise până acum, când mi-a realizat coperta aceea, am râs, zic, uite ce chestie copilărească ai scris. Da, deci lasă că... mă scuzați. Zice, așa e mai bine, pentru că am citit cartea și zice, așa am gândit eu. Dar știți ce se întâmpla? Veneau copii. Și ziceam, am uite o carte, uite, pentru copii. Și zic, nu, e capcană pentru părinți. Dar, da. Și atunci soția mea tot m-a impulsionat așa și mi-a spus mereu, mi-a aruncat mingea la fileu, măi, tu nu vezi, scrie și pentru copii, trebuie să scrii pentru copii. Mi-a fost puțin teamă să plec din lumea aceea mai drastică, așa mai grea, mai rea câteodată și să mă cobor în lumea celor mici, lumea lor pură, inocentă, dar când am terminat cartea, am constatat că a fost primită foarte bine de micii cititori și nu numai, și chiar și de părinți. Iar următorul volum așteaptă să vadă lumina tiparului, se va numi Vaporul Pădurilor. Da, îi salut pe toți cei mici care au citit Trenul Pădurilor și care mă așteaptă și cu următorul volum.
Mulți întreabă, domne, se poate trăi din ceea ce scrieți? Pentru că în ultima perioadă, mare parte dintre cei care scriu o fac mai mult din pasiune.
Da, așa e și la mine. Nu se poate trăi. Poate cineva, poate careva din tagma scriitoricească reușește lucrul ăsta. E mai greu să trăiești numai din scris.
Se vinde cartea?
Se vinde atâta timp, consider eu, cât ești acolo, lângă ea, lângă litere, să prezinți, să intri în contact cu cititorul, să îi povestești despre literatura polițistă, inedită, zic eu, stiluri diferite, cum sunt la mine, și atunci oamenii chiar, cititorii chiar se arată încântați. Achiziționează o carte, după care revin și continuă cu celălalt.
De ce v-am întrebat? Pentru că la ora actuală, pe piața librărilor, există zeci și zeci de volume din toate domeniile. Deci nu mai este acea penurie de carte care exista înainte de 1989, când trebuia să ai o relație la o librărie pentru a achiziționa orice fel de carte, iar de obicei cărțile cerute erau acompaniate de unele scrise efectiv pentru partid, dacă ne aducem bine aminte. Cum reușește cititorul să se orienteze în această multitudine de cărți, în această ofertă cât se poate de bogată? Vă întreb pentru că lucrați un picuț și în acest domeniu când veniți cu cartea pe piață.
Da. Probabil că fiecare dintre cititori, atunci când intră într-o librărie, știe ce are de căutat. Nu cred că mai sunt acum foarte mulți, poate prea puțini dintre cititori, care se duc cu sacul, să spunem așa, la librărie și spun, uite, iau și asta și asta și aici, și o carte polițistă, și o carte de relații sociale, și eu știu, istorie și mai toate cele. Acum fiecare își urmează rostul, am nevoie de cartea asta pentru a mă ajuta pe viitor, o cumpăr, am nevoie de cartea asta, e de studiu, o cumpăr, vreau să mă destind, a apărut o carte a lui Florin Alexandru Colombo, mă duc și o cumpăr. Părerea mea, cred că acum oamenii nu prea mai cumpără așa pentru a-și
îmbogăți
bibliotecile.
Deja lumea nu prea mai are biblioteci în casă.
Da, da.
Am observat că mobila în ultimii 20 de ani nu mai conține ceea ce numeam noi odată bibliotecă.
Așa este și mulți dintre cei cu care am interacționat mi-au spus că dacă nu ei, cel puțin copiii au renunțat la biblioteci, ducând cărțile la bibliotecile comunale. Asta este un lucru frumos, un lucru bun, să duci cărți la undeva la biblioteci de sat, de chiar și orășenești, dar mulți dintre ei chiar renunță într-un mod abrupt la ele.
Cu toate că a citi nu-ți face rău deloc. Din contră, îți deschide niște
categoric
imagini undeva acolo în sufletul tău pe care altfel nu le-ai deschide. aveți un device în fața dumneavoastră, telefonul mobil, care a devenit o legătură aproape 24 de ore din 24 cu tot ceea ce înseamnă omul. Credeți că prin acest device se poate lua legătura cu generația mai tânără pentru a citi? Există posibilitatea ca și cărțile scoase de dumneavoastră, de Florin Alexandru sau de ceilalți scritori și poeți să apară acolo?
Da.
Să fie aproape de generația
tânără?
Da,
se poate și așa. Încă nu am experimentat eu pe cărțile mele, dar vreau să vă spun un lucru. Stau de vorbă cu cei mici și le explic despre Trenul Pădurilor. Din păcate, mulți sunt reticenți de citit, la citit, dar le spun așa. Să știi că și acești eroi au ce ai și tu. Telefoane, tablete, gadgeturi. Știi cum se numește telefonul în lumea pădurilor? Eu nu știu. Animafon. Și atunci devine interesant. Cum zice, și bursucul are... Da, are un animafon, dar nici nu-ți dai seama cum îl mânuiește și cum se folosește de el. Și atunci par încântați, deci vorbind de telefon, vorbind de tehnica nouă.
Problema mare este la ora actuală că ceea ce căutăm pe internet încă este gratuit. Deci găsim filme gratuit, găsim muzică gratuit, cu toate că s-au legiferat și aceste lucruri prin platforme, dar găsim și cărți gratuite pe diverse platforme. Va ajunge la un moment dat cartea un lucru gratuit pentru cei care vor să o citească, numai ca să ajungă la cititor, din punctul dumneavoastră de vedere?
Da,
și de ce vă întreb? Pentru că deja trăim cu o inteligență artificială care bate serios la ușă în ultima perioadă.
Da, până la urmă, cred că ar fi un efort și din partea noastră a scriitorilor să lăsăm puțin garda jos, să mergem și spre gratuitate, pentru că mai ales acum în trendul ăsta spre internet, spre tot felul de platforme de pe care poți citi, m-aș bucura să intre tinerii, copii și să își aleagă de acolo o carte să citească. Eu cred că totuși se întâmplă lucrul acesta. Cred că mulți tineri sunt anumite pagini și pe Facebook și pe alte rețele unde se regăsesc grupuri de cititori și care vorbesc foarte mult despre cărțile apărute în PDF, apărute în tot felul de platforme,
formate,
da. Și chiar e un lucru bun și nu numai, și nu un anumit tip de romane, de cărți, ci din toate categoriile. Și lucrul ăsta e excelent, pentru că în grupurile sunt foarte mulți tineri. Da. E un lucru. Și să știți că mulți, totuși am văzut și din comentariile lor, care spun că cel mai bine este să plătim pentru ceea ce citim, pentru că și omul acela care scrie depune un efort până la urmă. Dar să fie și gratuit pentru cititori.
Da, așa se spune că în lumea în care apa caldă a apărut ceva mai devreme, se plătesc sume serioase pentru a te educa, a vedea primele 5 universități din lume au niște costuri anuale pe care nu le poate suporta un român la ora actuală cu un venit mediu. Așa sunt și cărțile. Dacă vrei să te duci, ar că ar trebui să coste.
Păi,
din păcate, la ora actuală, nici gratuit, cred că nu sunt doritori
asta,
de a citi.
Asta mi-ați luat vorba din gură. Să știți, asta am vrut să completez. Cine își dorește să citească, plătește indiferent cât ar fi, dacă îi place un anumit gen, un anumit stil, aude despre o recenzie la anumită carte. Cititorii adevărați respectă munca scriitorului și ceilalți. Nu pot să spun că sunt neadevărați dacă citesc gratuit. E foarte bine, dar e foarte mic numărul celor care citesc gratuit, stau la pândă să citească gratuit, să spunem așa, pentru că, exact cum a spus, celui care îi place să citească nu îi stă în cale niciun preț.
În afară de faptul că aveți timp, sunteți la pensie, mai aveți timp să și citiți?
Să știți că după fiecare carte pe care o termin, îmi iau o pauză, dacă nu cumva creierul meu mă pune din nou la treabă. Dar de obicei îmi iau o pauză în care citesc o carte, două, trei, cât îmi permite
timpul.
Aveți
autori preferați?
Dar să știți că nu citesc în timp ce scriu.
Da, aveți autori preferați, scritori, poeți?
Nu.
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 Și cum luați o carte? O luați pur și simplu, vă duceți la librărie și sau...
Da, ca orice om, bănuiesc ca orice cititor, întorc la coperta 4, unde de obicei găsim un mic sinopsis acolo, o recenzie mică, și citesc. Cu cât e recenzia mai atrăgătoare, cu atât ești tentat să citești, chiar dacă nu este un nume greu, un nume cunoscut. Foarte bine, hai să vedem despre ce este vorba. Și am avut și decepții, să știți, la bestselleruri, care pur și simplu n-am putut să duc mai mult de 30 ceva de pagini, n-am putut să duc și am renunțat. Asta a fost.
Să înțeleg că omul care scrie cronici ar trebui să fie plătit bine, pentru că marea majoritate a celor care scriu cărți citesc sinopsisul?
Ah, nu cred.
Deci o cronică bună ridică nivelul unui scriitor și al unei cărți?
Da. O cronică bună, da, de obicei. Dar să știți că și o cronică destructivă, să așa. Spunem așa, îi ridică poate și mai mult.
Da.
În ziua de astăzi, dacă ați observat, în momentul în care cineva este tăvălit, are imediat un scut.
Da, exact, cum spune și legea publicității. Scrie ce vrei despre mine, numai să-mi scrii numele corect.
Așa.
Adică să nu mă confunde.
Este imediat și atrage mai mult interesul din partea privitorilor de pe margini sau în speța noastră în partea cititorilor.
Să înțeleg din ce spuneați dumneavoastră, până la ora actuală 9 cărți au apărut.
Da.
De la dumneavoastră. Până la sfârșitul anului 2025, câte vor vedea tiparul?
Vaporul pădurilor, volumul 2, de care v-am spus, de la Detectivul Pădurilor, cu siguranță, pentru că se va întâmpla acum, nu știu, august, septembrie. Și lucrez la al treilea volum despre detectivul Hojak. Acestea două sunt cărți umoristice, o aventură umoristică polițistă. Și să vedem, nu știu, nu promit dacă termin până la finele anului.
Veți merge și în tabere literare, culturale, artistice, pentru că o mare parte dintre poezi, dintre scriitori, merg în orice fel de manifestare, acolo unde există oameni care apreciază artă.
Da, am mai fost, într-adevăr, la câteva și dacă mi se oferă ocazia, aș merge. Depinde de timp, depinde de situația în care te afli. Spre exemplu, eu dacă sunt prins în carte în timp ce timpul acela și scriu și am ideile și așa, cred că aș refuza o astfel de tabără, numai să nu-mi pierd ceea ce se întâmplă acolo.
În cât timp scrieți o carte? Ca de exemplu, Detectivul Pădurilor, Trenul Pădurilor,
Trenul
cât
Pădurilor
v-a
luat? Am scris-o într-o lună și jumătate, cu tot, cu corectură și cu ultimul punct.
Iar compania detectivilor Artizanul Păcatelor?
La o carte de genul acesta am scris în jur de un an și jumătate, doi.
Și corectură după fiecare capitol, cred.
Da, de obicei recitesc și corectez gramatical sau literal acolo unde s-a strecurat o greșeală, poate involuntar. Dar corectura finală se face după citit și recitit. Pentru ca să-mi placă mie exact așa cum trebuie, să se lipească toate conexiunile acelea, știți? Să fie.
Spuneați la un moment dat că cea mai bună reclamă e aia negativă. Au existat critici la adresa anumitor cărțile dumneavoastră?
Da, critici așa...
Constructive, dar critici.
Da, constructive au existat pentru că am avut ocazia și bucuria să ajungă aceste cărți pe mâna unor critici destul de importanți din România. Așa. Și am fost publicat în reviste de specialitate ale Uniunii Scriitorilor din România. M-am bucurat foarte mult, dar acolo unde a fost ceva de spus, s-a spus. Nu a fost o critică cap-coadă negativă.
Deci totul a fost punctat.
Punctat acolo unde a fost depunctat ceva.
Și acum revenim și la omul Florin Alexandru. Primul cititor cine este? Soția dumneavoastră?
Da, categoric. Întotdeauna. Și să știți că are niște ochi extraordinari. Deci știți cum vede o greșeală? Imediat. Cum citește și uite, subliniază. Vezi, uite aici, uite. Și din cauza aceasta eu am început să devin și mai drastic cu mine însă. Să nu mai îngăsească nevastă mai nicio greșeală.
Am înțeles. Deci primul cititor este și cel mai bun critic al unui scriitor sau poet. Mulțumesc invitatului meu de astăzi, Florin Alexandru Colombo. Sunt Liviu Predescu. Toate cele bune. Audiție plăcută în continuare.